Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
Καλημέρα, καλημέρα. Αν και κύριε Τριανταφυλλίδη, εγώ είμαι με την πλευρά σας με τα ελληνικά τραγούδια.
Το ήξερα, γι' αυτό το έλεγα. Επειδή ήξερα τι ακούτε.
Λοιπόν, εφόσον θα αρχίσω με δύσκολες ερωτήσεις.
Σας παραδίδω στο δωμά για τις δύσκολες ερωτήσεις.
Λοιπόν, είστε από στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Είστε σε αγροτική περιοχή και έρχεστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με συναντήσεις με αγρότες και η οικογένειά σας έχει αγροτικές ρίζες. Γνωρίζετε τα προβλήματά τους και λογικά ως βουλευτής τώρα πλέον τα έχετε μεταφέρει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και οι αγρότες έχουν κατέβει στους δρόμους και δεν έχουν επιληθεί τα προβλήματά τους?
Καταρχήν να πω λίγο κάτι. Προέρχομαι από μια περιφέρεια, τη Β' Θεσσαλονίκης, που είναι μια από τις πιο παραγωγικές περιφέρειες Ελλάδος. Και επίσης, ως ο ίδιος, όχι λόγω της σχέσης της οικογένειάς μου, αλλά προσωπικά και ο ίδιος, έχοντας μια μεταπιτική επιχείρηση πρωτογενή τομέα, που αυτή τη στιγμή σχεδόν έχουμε την απόλυτη καταστροφή, γιατί εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε την πιτιά, δηλαδή επεξεργαζόμαστε στο μάκι από Ερυθρίων, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε λόγω της ευλογιάς. Δηλαδή, βιώνουμε και οι ίδιοι προβλήματα της. Που υπάρχουν σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να πω το εξής. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο να αλλάξουμε το πώς πραγματικά θα πρέπει, και νομίζω αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε και από την ίδια τη θέληση των ίδιων των γεωργών και κτηνοτρόφων, και είναι πλέον μονόδρομος, λέγοντας τι, ότι πρέπει πλέον να ενισχύουμε την παραγωγική διαδικασία, διότι δυστυχώς στο παρελθόν και η ίδια η Ευρώπη, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, δεν είχε βάλει ποτέ προτεραιότητα την επιστημιστική ασφάλεια της Ευρώπης ή της κάθε χώρας μέλους, με αποτέλεσμα να ερχόμαστε και να ενισχύουμε παραγωγικές διαδικασίες τύπου βοσκοτόπια χωρίς ζώα, τύπου κοφτολίβαδα, δηλαδή ενέργειες οι οποίες δεν αποδίδουν κανένα παραγωγικό αποτέλεσμα. Και ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα αυτό, ένα από τα προβλήματα ήταν το εξής, ότι το ποσό που έχει να διαχειριστεί το κάθε κράτος μέλος είναι πολύ συγκεκριμένο. Με αποτέλεσμα, όσο περισσότερα αφημοί μπαίνουν στη δήλωση ΟΣΔΕ με μη παραγωγικό αποτέλεσμα, τόσο μειώνεται το ποσό ή το μέρισμα, όπως θέλετε πείτε, που δικαιούται ο κάθε πραγματικός γεωργός και κτηνοτρόφος.
Εγώ πάντως σας ρώτησα άλλο, κύριε Παπά, σας ρώτησα άλλο. Αυτό είναι η ενέργεια που γίνεται. Γιατί δεν επιλήθηκαν από την κυβέρνηση και από κάθε κυβέρνηση τόσα χρόνια τα βασικά προβλήματα?
Και κάτι άλλο να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση του Θωμά. Επικαλούμε το πρωτοσέλιδο τίτλο της εφημερίδας Καθημερινή, που αναρωτιέται, κύριε Παπά, και επειδή είστε άνθρωπος του χώρου, του αγροτικού, του πρωτογενή, από πρώτο χέρι, όχι πολιτικά, παραγωγικά, λέει η Καθημερινή, πού πήγαν 180 δις επιδοτήσεων, γιατί συρρυκνώνεται ο αγροτικός τομέας παρά τις ενισχύσεις, ότι από το 1981 έχει ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας με 180 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά?
Ναι, θα σας απαντήσω σε όλα. Αν μπορώ, δηλαδή, τουλάχιστον αυτό που...
Ναι, σίγουρα, αυτά που γνωρίζετε.
Προς Θεού. Να τα πάρω λίγο και να πω. Τι είναι αυτό που προσπαθήσαμε και αλλάξαμε σε όλη αυτή τη χρονική διαδικασία, μέσα σε αυτή τη κυβέρνηση, τέλος πάντων, της Νέας Δημοκρατίας? Πρώτον, καταργήσαμε σχεδόν εντελώς τέτοιου είδους διαδικασίες. Φέτος καταργήθηκαν τα κοφτολίβαδα που ήδη δεν έχουν πληρωθεί, όπως καταργήθηκε να ενεργοποιούνται παραγωγικές διαδικασίες τύπου βοσκοτόπια χωρίς ζώα από το 22 και μετά, με αποτέλεσμα να πάει στο πραγματικό παραγωγικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι μετά τα άλλα τα προβλήματα που υπάρχουν? Γιατί συρρυκνώνεται, ενώ έχουν πέσει τόσα πολλά χρήματα, γιατί συρρυκνώνεται? Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάτι που το λέω και δεν το ακούω δυστυχώς ούτε από τους ίδιους αγρότες. Δυστυχώς, ξέρετε, μπορεί να ενεργοποιήσει δικαιώματα κάποιος ανεξαρτήτου όριου ηλικίας. Και λέω, καλή του ώρα, ο πατέρας μου είναι 87 χρονών. Είναι καλή του ώρα, για να μην αναφέρθω σε άλλο. Εάν ο πατέρας μου ενεργοποιεί τα δικαιώματα ακόμα και σήμερα, για ποιο λόγο να επιτρέψει να περάσουν τα χωράφια σε έναν τρίτο νέο άνθρωπο το οποίο καλλιεργεί? Ξέρετε όμως τι γίνεται στην πραγματικότητα? Ένας 40, 50, 60 μπορεί να καλλιεργεί μια αρχή ποσότητα, να πούμε νούμερα για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, θα καλλιεργεί 500 στρέμματα μονοετής καλλιέργειας και η δήλωσή του να είναι μόνο 200. Τα 300 στρέμματα αυτά είναι μεταξύ τρίτων, οι οποίοι ναι μεν κάνουν τη δήλωση ΟΣΔΕ, αλλά δεν έχουν καμία σχέση φέτος πλέον με το παραγωγικό.
Ωραία, αυτό γιατί δεν εξορδολογίστηκε τόσο καιρό και αναρωτιέμαι το εξής. 180 δις δια 45 χρόνια από το 1981 είναι 4 δις ευρώ επιδοτήσεις το χρόνο. Αν μου επιτρέπετε κύριε Παπά, γιατί αυτά τα λεφτά, για να γίνουμε και συγκεκριμένοι, γιατί αυτά τα λεφτά δεν πήγαν σε κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο και πήγανε σε φραπέδες, χασάπιδες, μακαρίες και Φεράρι και Πόρσε κλπ. Παρακαλώ.
Είναι κρίμα να αδικούμε το σύνολο του αγροτικού κόσμου, εάν μέσα σε αυτούς τους στις χιλιάδες αγρότες που υπάρχουν, υπάρχουν και χίλιοι, να μου επιτρέπετε για την έκφραση, που μπορεί να είναι απατεώνες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, αν έρχεται και κάνουμε μία βόλτα στην περιοχή μου, έτσι, στο Σοχό, ή πάμε τώρα, αυτή τη στιγμή με συναντάτε στη Χαλάστρα. Mm-hmm. Η ανάπτυξη που έχει γίνει στη Χαλάστρα, γύρω από το ρύζι, είτε από τους συνεταιρισμούς, είτε από οργανωμεμονωμένους, είτε από ομάδες παραγωγών, τα μηχανήματα που έχουν δημιουργήσει για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια φυή γεωργία. Όλα αυτά τα πράγματα γίνανε κυρίως μέσα από κοινοτικές ενισχύσεις, μέσα από σχέδια βελτίωσης, μέσα από προγράμματα τα οποία έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει στην περιοχή μου, όπου η κτηνοτροφία, ξέρετε, Σοχός, θεωρούνταν μια κτηνοτροφική περιοχή αμυγός, η οποία βέβαια κτηνοτρόφο θεωρούσαμε τον καθένα που είχε 5, 6, 10, 15 ζώα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μια κτηνοτροφική μονάδα παράγει περισσότερο γάλα από όσο είχε παραγωγή πριν από 20 χρόνια.
Ερώτηση, απάντηση. Τώρα να ρωτήσω, επειδή είστε στη Χαλάστρα, εκεί έχουμε το ρύζι, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν,
πόσο το πουλάει το ρύζι ο παραγωγός και γιατί ο καταναλωτής που μας ακούει της Θεσσαλονίκης και των μεγάλων πόλεων το ρύζι που το πουλάει, πόσο το πουλάει, 0,30, 0,40, 0,12, πόσο το δίνει? 0,35, μπράβο. Γιατί το ρύζι λοιπόν που πουλάει και της Χαλάστρας είναι και εξαιρετικό και ποιοτικό και λιγά, που το πουλάει 0,35, το βρίσκει ο καταναλωτής με 2,5 και 3 και 4 ευρώ στο ράφι?
Και σας το λέω, και μια που μας ακούνε οι ακροατές, το ρύζι της ευρύτερης περιοχής Χαλάστρας, έτσι δεν έχει να κάνει μόνο με την Χαλάστρα, της ευρύτερης περιοχής, θεωρείται και για τους ερευνητές, έτσι, για το Παγκόσμιο Οργανισμό
Γι' αυτό
Ρυζιού,
το λέω.
Ας πούμε, θεωρείται ένα από τα καλύτερα ποιοτικότερα.
Είμαστε παλιοί στην περιοχή. Γενέτειρά μας είναι η ευρύτερη. Ναι, λοιπόν, επανέρχομαι στο ερώτημα.
Εκεί πρέπει να δώσουμε μια μάχη, το καταλαβαίνω από
κύριε Φάνη μου, κύριε Παπά μου, 7 χρόνια κυβέρνηση είστε. Πόσες μάχες θα δώσετε ακόμα?
Ξέρετε κάτι όμως, τι κάναμε για αυτή τη μάχη? Ακούστε μου κάτι, συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τι ήρθαμε και κάναμε? Ήρθαμε και μειώσαμε τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδανε οι μεγάλες εταιρείες, κυρίως το σούπερ μάρκετ. Τι γινότανε στο παρελθόν, τι είχαμε δει? Ότι γιατί πλέον υπάρχει το ποσοστό κέρδος που δεν μπορεί να υπερβαίνει με βάση σημείο αναφοράς μια συγκεκριμένη χρονική περίοδου.
Τώρα μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ ρωτώ και το προτείνουν οι αγρότες. Γιατί δεν απαγορεύεται τις εισαγωγές ρυζιού από άλλες χώρες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ελληνική ντόπια παραγωγή? Το ίδιο λένε και η παραγωγή σίτου, ότι η Σλοβακία, η Ουγγαρία και λοιπά, χώρες ευρωζώνης, απαγόρευσαν την εισαγωγή σταριού από την Ουκρανία για να ενισχύσουν το δικό του στάρι.
Επειδή πρόκειται για απόφαση που αφορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν 15 μέρες ήμουνα στις Βρυξέλλες. Ένα από τα θέματα που έθεσα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι πρέπει να ενισχύσουμε το παραγωγό στην ουσία. Και γιατί το λέω? Γιατί τι λέει τώρα ο παραγωγός εδώ της περιοχής που βρίσκομαι? Εγώ για να παράγω, ας πούμε, ένα στρέμμα ρυζιού, με επιβάλλει η κοινότητα και καλώς με επιβάλλει, να χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένα αγροεφόδια, πολύ συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, που είναι τρίτες χώρες. Δυστυχώς όμως έρχονται τα στην τρίτη χώρα και μας δημιουργεί προβλήματα. Εδώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο
δραστικοί. Όχι προβλήματα. Μισό λεπτό. Φυτοϊγειονομικά δεν ξέρουμε αν αυτά τα εισαγόμενα έχουν φυτοφάρμακα.
Ακριβώς,
και λοιπάσματα που κάνουν κακό.
Ξέρετε, δυστυχώς, ξέρετε, ενώ γίνονται οι έλεγχοι πολλές φορές στο τελικό προϊόν που μας έρχεται, μπορεί να μην είναι εύκολη η χνηλασιμότητα το τι είχε γίνει.
Μπορείτε όμως, έχετε λόγους πρακτικούς, σας λένε οι αγρότες. Συγγνώμη, Θωμά. Σας λένε οι αγρότες, πρακτικά έχετε τον τρόπο να βρείτε λόγο να τα απαγορεύσετε για να ενισχυθεί το ποιοτικότατο ρύζι της Χαλάστρας.
Αν όχι να τα απαγορεύσει, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα απαγορεύσει μια διεθνή αγορά, να βάλει κάποιου περιοριστικού όρου ή να μπει σε μια διαδικασία που πλέον είναι στην παγκόσμια αγορά η συζήτηση των δασμών και να αρχίσει να προσατεύσει τα δικά σου παραγόμενα.
Αυτό είναι, κύριε
Παπά. Άρα οι ελληνικέ κυβερνήσει, κύριε Παπά, δεν κάναν τίποτα.
Για να είμαστε δίκαιοι. Δυστυχώς οι βόρειες χώρες της Ευρώπης για πολλά χρόνια βολευόταν να φέρνουμε παραγωγικά από περιοχές που παράγουν τα προϊόντα για να μπορούμε να πουλάμε παροχή υπηρεσιών, να μπορούμε να πουλάμε αυτοκινητοβιομηχανία. Διαπιστώσαμε, κυρίως μετά από το πόλεμο της Ουκρανίας, ότι αυτό το τέτοιο τύπου μοντέλο είναι πολύ επικίνδυνο, όχι μόνο για την κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και για την ίδια την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, αλλά τη Νέα ΚΑΠ την έχετε υπογράψει. Όλα τα κόμματα και την έχετε ψηφίσει.
Παρ' όλα αυτά όμως η κάθε χώρα μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις, όπως η χώρα μας έκανε διορθωτική κίνηση να καταργήσει την, να δίνονται δικαιώματα σε βοσκοτικά και χωρί ζώα που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά που είδα στην ΚΑΠ, θέλω να είμαι δίκαιος.
Άντε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Ναι.
Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Το 2017 δώσαμε το δικαίωμα και ξεκίνησε.
Γιατί δεν το καταργήσατε?
Καταργήθηκε το 22 μόλις έκλεισε.
Όχι, γιατί δεν το καταργήσατε το 19 που γίνατε, αφού ήταν ο κατάπτυστος ΣΥΡΙΖΑ και η κατάπτυστη απόφαση. Καταργήστε το.
Ξέρετε, ήμουν
ο λαός σας ψήφισε για να καταργήσετε τα κακό κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ.
Λίγο το
ναι, παρακαλώ.
Όπως για το ΕΡΓΑ, να σας μιλήσω.
Και τότε γιατί το επικαλείστε?
Σας λέω τι είναι αυτό που δημιουργεί ζητήματα και ξεκινώθηκε. Καταργήθηκε. Όπως για το ΕΡΓΑ, ξέρετε. Πλέον για να πληρώσει τις ζημιές που δημιουργούνται ανά έτος και λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές του αγροτών. Το ξέρετε και ο ίδιος έχετε περάσει. Με αποτέλεσμα χρειάζεται μια συμμετοχή η οποία αυτή την εθνική συμμετοχή δεν περνάει εύκολα από την κοινότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει κάθε χρόνο να δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ότι επί δεκαετίες η ελληνική κυβέρνηση δεν έδινε ποτέ. Συσσωρευμένα 10 προηγούμενα έτη η συγκεκριμένη κυβέρνηση έδωσε 300 εκατομμύρια για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις. Μέσα σε λίγες ημέρες θα πληρωθούν συν 120 εκατομμύρια από το ΕΛΓΑ τις ζημιές εντός του έτους του 2025 που δεν είχαν γίνει μέχρι
κύριε Παπά, κύριε Παπά, και εγώ και ο Θωμάς έχουμε θέσει ουσιαστικά ερωτήματα, αλλά νομίζω, φοβάμαι ότι κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Για παράδειγμα, λέτε.
Πείτε μου, σε ποιο.
Λοιπόν, οι αγρότες μας το λένε. Το στάρι, το σκληρό, το πούλησαν 0,14-0,15. Και ο καταναλωτής το ψωμί, στο ράφι, το παίρνει 1,20-1,30. Λοιπόν, λένε, σταματήστε τις εισαγωγές για φυτογειονομικούς λόγους από την Ουκρανία. Για να πουληθεί σε καλή τιμή, για να πάρει καλή τιμή, να καλύψει τουλάχιστον το κόστος ο Έλληνας αγρότης. Γιατί δεν το κάνετε?
Καταρχήν είναι δύο τα θέματα. Πρώτον είναι, θα πρέπει να δώσουμε μία μάχη αν υπάρχει και όπου υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια. Δηλαδή αν ο άντος, ο αγρότης, δηλαδή σε σχέση με το τελικό ποσό και το τελικό προϊόν που... Γιατί μιλάμε και για τον ίδιο τον καταναλωτή. Γιατί αν υπάρχει ένα φθηνό προϊόν τουλάχιστον να το λάβει, να το εισπράττει ο ίδιος ο καταναλωτής, κάτι που δεν φαίνεται να γίνεται. Από την άλλη όμως, το ξαναλέω, το να βάλεις αγόρευση εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια διεθνή αγορά δεν είναι κάτι απλό μιας χώρας. Ξέρετε πολύ καλά, είναι μια απόφαση γενικότερα της ευρωπαϊκής κοινότητας με τον τρόπο το οποίο θα πρέπει να ελεγχθούν γενικότερα οι παγκόσμιες αγορές αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αλλά ξέρετε,
ναι, σε
το στάρι είχε μια καλύτερη τιμή, παράδειγμα του στάρι, με τις ίδιες συνθήκες. Είναι και μια χρηματιστηριακή κατάσταση στο βαβάκι, ανήκει σε μια χρηματιστηριακή αγορά. Σίγουρα η κάθε κράτος μέλος...
Είδαμε και τα χρηματιστηριακά, είδαμε κύριε Παπά και τα χρηματιστηριακή αγορά της ενέργειας και χρησιμοποιούμε την ενέργεια όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι όμως ένα άλλο θέμα.
Παρόλα αυτά όμως, μια παραφέρεση για την ενέργεια. Στο περσινό διάλογο που έγινε μεταξύ αγροτών, υπουργού και πρωθυπουργού, είχαμε δύο συγκεκριμένες επιτυχίες για τον αγροτικό φόρο. Ποιες ήταν αυτές οι επιτυχίες? Να γίνει σε μια μόνιμη διαδικασία, ένα μόνιμο αίτημα, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης, το αγροτικό πετρέλαιο τέλος πάντων που το λέμε. Και όσον αφορά τα ενεργειακά τιμολόγια να μπουν σε δεκαετή μειωμένα και αυτά τα τιμολόγια σε σχέση με αυτό που υπάρχει στην αγορά.
Κύριε
αυτά,
Παπά,
βέβαια,
θα γίνουν
είναι αποτελέσματα διαλόγων και όχι αποτελέσματα. Εγώ είμαι
υπέρ. Ας ελπίσουμε οι δύο πλευρές να κλείσουν σε διάλογο.
Μισό λεπτό. Κύριε Παπά, τότε τι έχουν αυτά τα 10.000 τρακτέρ που έχουν βγει, που είναι οι συνάδελφοί σας, οι άνθρωποι τους οποίους παλεύετε στον αγροτικό τομέα και τον κτηνοτροφικό, τι παραφρόνησαν και βγήκανε χριστουγεννιάτικα στους δρόμους?
Όχι, σας το ξαναλέω.
Τόσες επιτυχίες έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι κάναν, παραφρόνησαν?
Να σας πω λέω κάτι.
Ναι.
Γιατί όταν υπάρχουν επιτυχίες δεν σημαίνει ότι δεν σταματάνε να υπάρχουν και τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε το τι έχουν γίνει. Εννοείται ότι έχουν γίνει πράγματα. Εννοείται ότι έχουν πατήσει τα σχέδια βελτίωσης. Εννοείται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης βοήθησε σε αρκετό μεγάλο βαθμό και το πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση. Είναι γεγονότα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει προβληματισμός. Παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο προβληματισμός τώρα του αγρότη? Γίνονται όντως έντονοι και σοβαροί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Αλλά μέσα σε αυτό το διασταυρωτικό έλεγχο, κυρίως σε ημιωρινές περιοχές όπως είναι η περιοχή μου, που έχουν μικρή αξία η έκταση, υπάρχει προβληματισμός ως προς την αυτοποίηση ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ σε σχέση με τον αρχικό ιδιοκτήτη.
Ας ελπίσουμε, κύριε Παπά, εντός της εβδομάδας να υπάρξει
την προσπάθεια και άλλαξε αυτό, κάτι από 30 στρέμματα αντί για ΑΤΑΚ να υπάρχει και ΚΑΕΚ. Όταν όμως γίνεται μέσα από μια διαδικασία διαλόγου, βρίσκονται λύσεις. Και αν ο διάλογος δεν βρίσκει αποτελέσματα, τότε κατανοώ την οποιαδήποτε αντίδραση. Αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν τα συγκεκριμένα αιτήματα, χωρίς να υπάρχει ο συγκεκριμένος διάλογος και να πούμε ότι ξέρετε, 1, 2, 3, 4 συμφωνούμε, μπορεί να γίνουν αυτοί, ή 1, 2, 3 δεν μπορούν να γίνουν. Να είναι κατανοητά. Γιατί εγώ τώρα που ξέρω πάρα πολύ καλά τον αγροτικό χώρο, μπορώ να πω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που πάνε πολύ καλύτερα από πέρσι. Σε ορισμένα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις. Η τελική τιμή του προϊόντος που είναι το βασικό εισόδημα.
Κύριε Παπά,
αν δεν κλείσουμε όμως, έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη που περιμένει από τις παρατέταρτο και πρέπει να τη βγάλουμε. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Παπά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.